Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 30. maj 2014. godine. Današnje izdanje izgledaće tako, počet ćemo 59. misterijnom pozorju koje se održava u Novom Sadu. Čućemo kako je protekao još jedan festivalski dan i to će biti uvod i jedna priča na kraju prvog sata kulturnih krugova. Biće zapravo zatvaranje, a priča o premijeri Majke hrabrosti Brehtove u Narodnom pozorištu u Beogradu koja će biti u nedelju 1. juna. Između ovih segmenata koji su posvećeni pozorištu u kulturnim krugovima danas ćete čuti i kako je protekla manifestacija Majski dani knjige koja se održava u Pančevu, gde su gosti bili pisci iz Rusije. Potom ćemo čuti na koji način je predstavljena knjiga Branke Otašević, televizija Zrelo doba, 70 pogleda na TV mediji. Još jednom ćemo se osvrniti na Beogradsku nedelju arhitekture, Binu i na jednog zanimljivog gosta koji je bio u Beogradu. Reč je o holandskom urbanisti i profesoru Zefu Hemelu. Takođe, dakle, završavamo onako kao što sam i rekla, najavom premijere Majke hrabrosti, a to će biti uvod u današnji Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen književnosti. Najprve ćemo razgovarati sa Milošem Latinovićem povodom njegove knjige 100 dana kiše, za koju je dobio nagradu Zlatni suncokret ili poznatiju kao Vitalovu nagradu za najbolje književno delo objavljeno u 2013. godini. Miloš Latinović, pored romana, piše i priče i dramski je pisac. U nastavku Gutenbergovog odgovora biće nam gošća dr. Jasmina Lazić. Reč je o profesoru španskog jezika i književnosti koja se bavi i teorijama prevođenja. A u te teorije prevođenja, dakle, uključene su i druge umetnosti osim književnosti, pre svega film i muzika, odnosno na koji način muzika korespondira, dakle, sa filmom, narativni tekstovi muzike sa filmom i sa književnošću. Sve to bio povod da Jasmina Lazić napiše jedan rad o filmu Emira Kusturica, Otac na službenom putu, i o umetnutim pesmama u ovom filmu, na koji način korespondiraju ili na jedan dodatnom planu objašnjavaju zapravo o čemu govori ovaj film. Idemo najpre u Novi Sad, gde se održava 59. Sterijino pozorje koje prati Mira Knežević.
Sterijanska publika sa posebnim zanimanjem gledala je predstavu gospođa ministarka u selekciji nacionalne drame i pozorišta po tekstu Branislava Nušića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, a izveli su članovi pozorišta Boškog Buha. Danas prepodne razgovaralo se o ovoj predstavi dugo i opširno. Bila je prisutna i rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat.
Kad neko uzme da radi klasično delo, pogotovo kad je u pitanju gospođa ministarka Branislava Nušića, koja je poznata kao narodna pesma, odavno su i replike iz njegove komedije sastavni deo našeg života, vi pre svega morate da nađete rediteljski ključ za ulazak u prostor, u taj čudesni svet Branislava Nušića. Šta je starije, kokoška ili jaje? Pa mislim da je ključno osjećanje sveta i vremena u kojem živimo. I to osjećanje sveta koje se akumuliralo u meni godinama prosto je iznedrilo tu ideju. Sad, vi kad se opredelite za tako, kako vi kažete, radikalan stav, a pritom ja ne mislim da je to na taj način radikalno. Vi se posle toga bavite i matematikom, pošto je za mene sve na sceni što postoji znak. Jednostavno, pozorište je igra i slaganje znakova, to je konstrukcija, nova konstrukcija koja nastaje i koja nalazi svoje razloge, opravdanja u okviru tog sveta koji mi stvaramo. Mislim da je pravo pitanje zašto smo se mi opredelili da jednu staru pozorišnu praksu, jednu, kako bih rekla, rigidnu, u suštini patrijarhalnu pozorišnu praksu, kakva je zastupana i u antičkoj Grčkoj i elizabetanskoj vreme kad je Šekspir jel da pisao, zašto smo mi tu poznatu i staru pozorišnu praksu zapravo uzeli kao matricu kroz koju ćemo plasirati sadržaje, ideje ovoga što smo, čime smo se bavili. Dakle, tema naše predstave jeste travestija, društvena travestija, prirušavaju se ljudi, prirušavaju se ideje, travestija je prisutna u jeziku, mi živimo u jednom orvelijanskom svetu gde ništa nije onako kako izgleda.
Goran Jeftić igra ulogu Živke ministarke.
Ja mislim da je ovo jedna najklasičnija moguća postavka danas, ako posmatrate vlast, fenomen vlasti, do koje mere su stvari moguće u toj vlasti, koliko je važno doći do te vlasti, koliko se gubitak vlasti smatra tragedijom dovedenom do antičke tragedije. To je prosto jedna stvarnost i ovo nije ta vrsta travestije koju ovo je prvi put da sam na sebe uzimao obličje neko ko nema opredeljenje ni polno, ni seksualno. Znaš, seksualnost za početak, ja mislim, podrazumeva jednu želju za životom. I taj eros jeste nešto što je život. Ja mislim da su ljudi u vlasti, ili bar ova Živka ovakva, oni su svi ljudi od tanatosa. Oni ljudi imaju nešto od smrti, nose u sebi, zato što je njihovo bavljanje vlašću pitanje života i smrti. Sad ti kad imaš nekoga kome je dolazak na vlasti, gubitak vlasti, pitanje života i smrti, taj neko će biti spreman da upropasti svet iz kojeg odlazi ako njemu više neće učestvovati. To je svojevremeno uradila Magda Goebbels kad je ubila svoju decu zato što je govorila da ako od sutra neće biti nacionalsocijalizma, oni ne treba više da žive u takvom svetu. Mi smo nekako hteli ovu ministarku koja će da sruši ceo svet, ako iza njega ona neće u njemu učestvovati. Ali onda pomisli ona da ne treba da ga ruši, nego samo treba da se presvuče. I ta jedna groteska o tome, ali i meni, kao i Nušiću, kojem su svojevremeno spočitavali da mu je humor lak i tako, evo i 85 godina kasnije, kaže Ana Tasić, da mi igramo u trash estetici, ja ne mislim da je to trash estetika, ja mislim da mi igramo u realizmu, a ako je taj realizam trash, onda vi prosto treba da se zapitate u kakvom svetu živite i ko su ti ljudi koji vas vode.
Ono što nas danas čeka na programu jeste u selekciji Nacionalne drame i pozorišta susret sa predstavom Neoplanta po romanu Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana, izvešće članovi Novosadskog pozorišta u Ujvidiki Sinhaz. Zatim ćemo gledati takođe u selekciji Nacionalne drame i pozorišta predstavu Bizarno po tekstu Željka Hubača u režiji Snežane Trišić, a prikazat će članovi Narodnog pozorišta iz Beograda i Šabačkog pozorišta, reč je dakle o koprodukciji.
Check.
Danas se u Pančevu završava manifestacija Majski dani knjige koja ove godine nosi naziv Egzotika novog realizma. Organizator je Gradska biblioteka Pančevo, a tokom tri dana publika je imala priliku da se upozna sa najcenjenijim predstavnicima ruskog novog realizma. Gosti iz Rusije su bili Zahar Prilepin, Ana Kozlova i Roman Senčin. Sa piscima iz Rusije razgovarala je Dragana Kovačević.
Zahar Prilepin, rođen je 1975. godine, diplomirao na Filološkom fakultetu u Nižegorskom državnom univerzitetu. Književno delo objavljuje od 2003. godine, pomenuću samo neka, Patologije, Sanjka, Greh, Cipele pune vruće votke, Leonid Leonov i drugi. Laureat je brojnih ruskih i svetskih književnih nagrada. O Zaharu smo već više puta govorili povodom izlazaka njegovih knjiga. Danas sam ga upitala nešto o najnovijoj njegovom knjizi koja se zove Obitelj.
Prvo,
to nije lagerna literatura u smislu Šalamova.
To nije logorska literatura u smislu Šalamova.
Потому что это тюрьма 20-х годов.
Zato što je to zatvor iz 20-ih godina.
И потому что это
zato što je to
скорее литература,
пише književnost
для того человека, который хочет понять
за человека, koji hoće da схвати neke
самые важные русские,
najvažnije ruske i,
запятая, и человеческие вещи.
И людские ствари.
То есть взаимоотношения
то есть взаимный мужчина
и мужчина.
Мужкарца и мужкарца,
мужкарца
и жены.
Мужчины и
мужкарца и
самых разных представителей разных
наиразличитых представников различных
воры, грабители, священники.
Слоева, то су лопови, свештеници, власти.
То есть это огромный котел.
То есть один огромный казан,
где
у кого все разные, кувают наиразличитие
самые разные люди.
Люди.
Самых разных вер.
И наиразличитих вера.
Рас.
И раса.
В начале советской власти действительно была идея.
На початку советской власти заисто постояла идея.
О том, что человека можно изменить.
О том,
изменить.
Что человек может променить.
Эта идея не получилась.
Та идея не успела.
Но...
Али...
Само ее начало было очень интересно.
Али сам ян початок был варло интересантен.
Ну, достаточно сказать, что
довольно
в этом лагере...
Речи, да и у том логеру
было... Было три театра.
Три позорища.
Три оркестра.
Три оркестра.
Они издавали журнал, который
они су издавали на всю Россию издавался. Они издавали часопис, который се продал у целой Руси.
Там велась очень сильная, мощная научная деятельность.
Там вводена veoma jaka научная деятельность.
Они изучали географию, астрологию,
географию, астрологию или астрономию?
Астрономию.
Астрономию, ботанику и все остальные грани.
И при этом, конечно, это и, правда, там было много очень зверства.
И истина, там было очень много зверства.
Но там было практически самоуправление.
Али практично там было самоуправление.
10 тысяч человек, из которых там было
10 тысяч людей, от которых 200 людей
было
у надзору, и все остальные начальники чета, командиры чета, шефови...
Все были сами заключенные.
Шефови... određenih delatnosti i svi rukovodioci su bili u stvari zatvorenici.
Ana Kozlova je rođena 1981. godine u Moskvi. Njena majka Olga Opačić je Srpkinja po ocu, a otac čuveni ruski pisac Juri Kozlov. Prvenac Ane Kozlove predstavlja knjiga Plačljivica iz 2004. godine. Do sada je objavila još četiri knjige. Roman Ljudi čiste savesti bio je finalista nacionalnog bestsellera 2006. godine. Kozlova u ovom romanu Hrabro, čiste savesti uvodi čitaoce u skupštinsko zdanje u kojem njeni junaci grade državnu i političku karijeru. To je priča i o ljubavi.
Za vas, Ana, kažu da pišete o stvarnosti i o stvarima o kojima niko ne piše, na primjer o politici. Pa ljudi čiste savesti još u naslovu sugerišu jednu ironiju koja se posle čitanja romana naravno samo potvrđuje.
Для меня это был роман о потере любви.
То есть за меня роман о губитку любви.
И он был очень личным, потому что...
И он я был врло личен, за то, что...
И вот вся эта вот так называемая...
Что я
знаете,
свата...
я не верю в сексуальную свободу. Я не верю в то, что мужчина и женщина могут
свободу,
любить
не верю
многих.
Да, мужчина и жена что... могут доволен выше них.
Если есть любовь, значит, она есть.
Ако пустой любовь, она пустой.
Если ее нет, то...
Ако не нема...
Ну тогда все, все, вот как раз все, все может, всем чем угодно можно заниматься. Но он, если она есть, ее очень просто белочина. Можно убить, уничтожить, потому что...
Ако она пустое, она се может убить и уничтожить, или за то, что...
Ну потому что и на самом деле вот сейчас
за то, что
я
его,
пытаюсь
уствари,
этого не
его...
сделать. Этого не сделать.
Я ов тренутка желим и покушавам да то не учиним.
Roman Senčin, rođen 1971. godine, diplomirao je na Filološkom fakultetu Gorki u Moskvi. S pravom se smatra za najspornijeg pisca svoje generacije. Svako njegovo novo delo očekuje se sa velikom pažnjom, a mišljenja o njegovom radu su podeljena. Porodica Jeltiševi našla se u najužim izborima za vodeće književne nagrade u Rusiji, a postalo je delo kome se najviše raspravlja u štampi.
Roman Senčin je rođen u Tuvinskoj oblasti, sada država Tuva. Zbog zaoštravanja nacionalnih odnosa, porodica se seli, da se bavi poljoprivredom, toliko prepoznatljivog iz romana Porodica Jeltiševi. E sad kažu da ste i u drugim romanima koje ste pisali upravo vi prototip junaka.
Češće su, da.
Najčešće, da.
Tomu što, kako to pridumovati...
Smišljati nešto je potpuno...
Совершенно другого человека.
Потпуно другого человека.
Я думаю, что это даже
мислим, да это
в какой-то степени нечестно.
В известной мере не поштено.
Сад, то пропадание средней классы, время транзиции, богачение поединаца, je u stvari osnovna tema romana. E sad, glavni junak Nikolaj Mihajlović
tema romana,
nije uzao sudbinu svoje ruke.
To je tako postsovjetski...
To je postsovjetski...
Postsovjetski ljudi, koji su popali...
Ljudi koji su dospeli u...
Takvu situaciju, što oni ostali s ničim.
Da su ostali bez ičeg.
Koji se nisu snašili, tako?
Da. Katori nije...
U novom vremenu.
U novoj vremenu nije pridumali... Другое, просто не справились с новым временем.
И когда я вот уже написал этот роман, был опубликован.
Когда сам то написал и когда роман
был объявлен. Я стал замечать, что действительно довольно много таких людей, которые.
Схватил сам, да знам прилично великий брой людей, кои су.
Остаются вот и без квартиры,
и без стана, и без работы, и без посла, и без.
И совершенно вот.
И без ичек.
Без ничего, и они вынуждены вот как-то начинать все сначала.
И принуждены суд за свое починение с початка. You hold your friends within your cards of a burden. You hold your friends within your heart like stones in back. I hope I do them someday, so please, no. Stop singing, singing up. I'm singing, singing. La 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 da da la da da. I'm walking down the lane whistling, my heart overburdened. I'm one of the luckiest men in the world. I'm stoned in your bed, with my dear God. After all these years of lagging, my heart overburdened too. I'm singing, singing. Singing, singing, I'm singing, singing. La 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 la. My heart overburdened. My heart overburdened. My heart
Juče je u holu RTS-a promovisano drugo dopunjeno izdanje knjige Branke Otašević Televizija Zrelo doba 70 pogleda na TV mediji, koju je u svojoj ediciji TV Police i biblioteci knjiga Razgovora izdala Radio Televizije Srbije. Na promociji je bila Nevena Matović.
Gledam TV Dnevnik, a počeo sam i da se drogiram.
Ovo je jedan od aforizama koje je, govoreći o knjizi, citirao profesor dr. Žarko Trebješanin, psiholog i član upravnog odbora radiodifuzne ustanove RTS, i dodao.
Kako je misija televizije? Ona treba da istinito informiše, obrazuje, prosvetli, da ljude duhovno obogati, da ih moralno i kulturno uzdigne, umetnošću oplemeni i da ih na pravi način zabavi. U prilike takvom nekom idealu je težila ona televizija koju smo, kako kaže Branko Tašević, voleli i poštovali. To je bilo ono zlatno doba televizije, koje je pokazala televizija zaista može da bude sredstvo širenja kulture, univerzalnih ljudskih vrednosti, slobode, empatije, maštovitosti i tako dalje.
Neven Kopačić, novinar, dugogodišnji urednik RTV sektora politike, govorila je o dugogodišnjoj saradnji između televizije i izdavačke kuće Politika, ali i o dugogodišnjem poznanstvu sa autorkom knjige Branko Motašević.
Pre mnogo godina novinarstvo sam počela se bavim u Studentu, gde ona već bila urednik. Imala sam sreću da od nje, kao i ostalih kolega iz te generacije, učim šta novinarska profesija zapravo znači. Da sam imala dobre uzore i učitelje, dokazuje konačno i činjenica da sam karijeru počela kao Brankin saradnik, a završila kao njen urednik, naravno u Politici, u kojoj je autorka knjige koju danas predstavljamo i kao penzioner nastavila da piše. Kao što svi znate, veoma uspešno.
Na promociji je govorio i profesor dr. Stanko Crnobrnja, reditelj, teoretičar medija, koji je na samom početku svog izlaganja od zaista brojne publike izmamio aplauz za autorku knjige, naravno.
Odmah da kažem da imam baš onako izuzetno zadovoljstvo da budem ovde u krugu junaka ove knjige. I to pokazuje jednu izuzetnu veštinu gospođe Branke. Da kada treba da prikaže svoju knjigu, ima sigurnu publiku. A ova publika je zaista ovako radost za moje oči danas. I ja vas zato molim da gospođi Branki odmah na početku uputimo na aplauz, što mi se skupila sve. Ja sam ovu knjigu doživeo, da ne hvalimo izdavača, naravno, jer ja sam baš malo prekao da su neka od izdanja u ovoj kući zaista kapitalna za našu kulturu i o tome zaista ne bih sad u ovom momentu dalje htio da pričam, ali ja ovu knjigu vidim kao prosvetu, kvalitetu i profesionalizmu. Amerikanci kažu it takes one to know one, što će reći potreban je profesionalac da shvati profesionalca. I odatle sam ja počeo da shvatam ovu knjigu. Kod kvaliteta teško je to izmoriti, jer kaže opet druga poslovica, ako bi kvalitet mogao biti izmeren, on bi bio kvantitet. Ali ono što imamo u ovoj knjizi je upravo čist kvalitet. Znači šta? Kad ju vi pročitate, vi možete i da osvrtite, da izmerite maltene koliko je to kvalitetno. Zašto je to kvalitetno? Zato što je to riznica znanja, promišljanja, iskustva, prakse, etike i upravo profesionalizma. Na jednom mestu, pazite, okupila je onaj koji nema danas. I samo da njih spomenem, pošto uvaženi prethodnih možda i nije, ali reći da skupimo Momu Martinovića, Acu Đorđića, Savo Mrmka, Miću Orlovića, Feliksa Pašića, Nebojša Čukilića, Slobu Stanispe, na jednom mestu, pa gde to ima? Ima samo u toj knjizi. I znate li koje je to dragocenost za ove što dolaze, što će tu knjigu imati u rukama i odvojiti nekoliko sati da je pročitaju, kako će ih ona prosvetliti? I koliko je tu iz te knjige, kako kažem, kvalitetnih informacija koje svako, ne samo stručnjak, može da nauči i ne samo o televiziji, što je jako, jako bitno. U brisanju medijskih tragova o našoj prošlosti, koje je masivno, ova knjiga je u stvari retka, u stvari jedinstvena selekcija onog što je najbolje upravo u našim profesijama. I to je ono što takođe razgaljuje. Sad ova naša tranzicija u kojoj mi živimo i svi briše te mnoge vrednosti, baš ih briše. I ukida, šta ukida? Ukida standarde za medije i pogubno briše čitave profesije. Pazite, ukida čitave profesije. Što je u medijima izuzetno opasno. Znači, kako to, šta se tu dešava kad se briše čitava profesija? Na primjer, na jednoj komercijalnoj televiziji vi faktički nemate profesiju režisera. Nemate. Ona je izbrisana. Znači, ako ćemo da kažemo da je ovde taj bastion sećanja na to, a u ovoj kući bastionu odbrane od tog brisanja, onda smo svi na jednom pravom mestu u pravo vreme. I znači, ovaj materijal u toj knjizi opet nas tera da, kao što je uvaženi Petrović rekao, da postavimo to stalno pitanje šta je televizija, šta je javni servis, kako se doseže umetnost, a kako vrhunski profesionalizam u masovnim medijima i možda u stvari najvažnije, kako biti autentična stvaralačka ličnost. Autentična stvaralačka ličnost. Vredna, posvećena, čestita, kreativna, radosna. I to je ono što ja vidim iz ove knjige. Na kraju krajeva jednu radost stvaranja. I ja mislim da je to sve što možemo da tražimo od jednog autora.
Knjiga sadrži 70 intervjua koji su u periodu od 1998. do 2003. godine objavljivani u subotnjem kulturnom dodatku Politike. Izabrani su ljudi koji su se autorski potvrdili prvenstveno u svom mediju, oni čije bogato iskustvo sticano u raznim vrstama TV programa, a njihovo delovanje temeljno ugrađeno u istoriju ovog medija. Knjiga je ilustrovana, kao što su bili i razgovori u Politici, fotografijama Ljubinka Kožura. Naravno, završnu reč imala je autorka knjige Branka Otašević.
Želela bih da vam samo kažem da je ova knjiga posvećena sećanju na moje roditelje. Nije slučajno, naravno. Druga knjiga koju sam objavila i koja se zove Javni kanal, posvećena je mom mužu i našoj deci. Treća knjiga koja je u rukopisu i nadam se da ćete mi sad svi pomoći da nađem izdavača, ima radni naslov Mali ekran Velike Jugoslavije. To je takođe jedan zapravo istorijski pogled na ovaj medij i ona će, ako Bog da, biti posvećena moje unučadi. Dakle, ovo je zahvalnost moje porodici jer mislim da ćete se složiti da bez te vrste podrške niko od nas nije mogao da postigne odgovarajući uspeh u poslu koji smo inače svi, hoću to još da kažem i završavam, radili zato što onako od srca jer smo ga voleli. I to nam je bila velika privilegija u životu.
okviru Beogradske nedelje arhitekture održan je niz predavanja o tome na koje sve načine može da se pristupi različitim problemima u arhitekturi. Jedan od možda najinovativnijih pristupa izložio je holandski urbanista i profesor Zef Hemel. Govorio je o takozvanom otvorenom planiranju u Amsterdamu, načinu urbanističkog promišljenja koji je u svoju strukturu apsorbovao dve velike teme savremenog doba, klimatske promene i internet. A kako? Čućete u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Proces urbanog planiranja u Amsterdamu doživao je velike promene u poslednjoj deceniji. Te promene posebno su intenzivirane nakon što je Gradska skupština Amsterdama usvojila takozvanu strukturnu viziju Amsterdama. Taj dokument je zapravo analiza koja svim eventualnim financijerima pruža projekciju budućeg razvoja grada do 2040. uzimajući u obzir sve elemente koji mogu uticati da se okolnosti gradnje promene. U prvom redu to su klimatske promene. Da bi razvili takav projekat, urbanisti Amsterdama morali su da razviju poseban način planiranja, otvoreno ili adaptivno planiranje. O kakvom je planiranju reč objašnjava Zef Hemel, urbanista iz Amsterdama.
That's the whole issue, and not only adaptive but also sustainable. And we started thinking about it some 10 years ago.
U tome i jeste stvar. To nije samo planiranje koje je prilagodljivo, adaptivno, već je i održivo. Počeli smo da razmišljamo o tome pre 10 godina kada je Al Gore realizovao svoju veliku turneju Nezgodna istina, koja se bavila klimatskim promenama u svetu. Tada smo počeli da razmišljamo kakva vrsta planiranja će biti potrebna da bi se tim promenama lakše prilagodili. Mislim da smo sada na pola puta do onoga što zovu pametan grad. Uobičajeno je, kada se to pomene, da se misli na razvoj tehnologije i tehnoloških rešenja i da je to to. Ja u to sumnjam. Kada smo videli posljedice klimatskih promjena koje su u Holandiji veoma velike, tada smo shvatili da postojeći način planiranja nije adekvatan i da treba ponovo da ga promislimo. Nismo počeli od nacrta, već smo fundamentalno menjali pristup planiranju. Radili smo korak po korak i otkrili smo da je rešenje prilagodljivo i održivo planiranje. Zbog čega je adaptivno planiranje potrebno? U početku to je bilo zbog klimatskih promjena i na neki način je bilo hitno. Međutim, sada se ispostavilo da je takvo planiranje zrelije nego ono koje praktikujemo već 40, 60, 90 godina. Takvo planiranje je još uvek planiranje 20. veka. Zapanjuje me da učimo tako sporo. Klimatske promjene menjaju ponašanje prirode. Te promjene treba imati u vidu prilikom budućih planiranja. Vode su poseban problem. Kakvo je amsterdamsko iskustvo? Taj problem zahteva hitno rešavanje u Holandiji, posebno u njenom zapadnom delu. Amsterdam je kao grad projektovan u nivou mora i zato smo prinuđeni da učinimo nešto. Prva ideja je bila da bi trebalo promijeniti inženjerski proces, tako da je to u prvom redu postalo pitanje načina građenja. Međutim, mi smo još 90-ih ustanovili da bi trebalo da gradimo, kako mi kažemo, uz pomoć prirode. Treba obratiti pažnju na ekološke probleme, a ne samo biti usredsređen na građevinu. Sada otkrivamo da moramo da učinimo više. Moramo da se ponašamo kao priroda. Mi smo ljudska bića i od prirode možemo naučiti i dobiti mnogo više nego što dobijamo iskorišćavajući je, jer i mi smo priroda. Adaptivno planiranje je svojevrsno organsko planiranje u kojem svako ljudsko biće igra određenu ulogu, a ne samo planeri, političari ili inženjeri. Šta to znači u praktičnom smislu? Kakve promjene donosi? Postavilo se pitanje kako da uključimo što više ljudi u čitav proces. To znači da ne bi trebalo da se plašimo gomile, koju obično doživljavamo kao opasnost. Zato smo počeli da razmatramo nešto što smo nazvali mudrošću gomile. Kao što znate, zbog interneta smo otkrili da gomila može biti veoma inteligentna i da je možete posmatrati kao neku vrstu velikog mozga. Da bi to postigli, moramo preobratiti gomilu i učiniti je inteligentnom. To je ono što mi radimo. Ovaj proces je proizveo nešto što vi zovete strukturna vizija Amsterdama. Rezultat je bila dugoročna vizija planiranja ne samo za Amsterdam, već za čitavu regiju. Iskoristili smo mudrost gomile. Uključili smo 5000 građana u čitav proces. Ja bih rekao da ih ima više jer smo emitovali dokumentarac na holandskoj televiziji koji je videlo više od 1 milion ljudi i svi su na neki način doprineli kreiranju ove urbanističke vizije. Naučili smo puno od interneta, proučavali smo način funkcionisanja društvenih mreža na internetu i shvatili da ne treba da selektujemo najbolje ideje, niti da treba da tražimo konsenzus. Internet funkcioniše na potpuno drugačiji način. On ne selektuje, već prihvata, usvaja sve i gradi veoma heterogenu vrstu znanja, ideja i vizija. Mi radimo identično. To nije kopiranje interneta, već procesa koji oponaša internet.
You should not do that. The internet works totally different. It's not selecting, but it's aggregating everything. And a very heterogeneous kind of knowledge and ideas and visions. So that's exactly what we're doing. So it's not the internet itself, but it's the process that is copying the internet.
Prema rečima Zefa Hemela, ovaj novi pristup gradskom planiranju menja atmosferu u gradu. Ona postaje pozitivnija jer, uključujući ljude u proces planiranja, gradski urbanisti eliminišu osjećaj nemoći kod građana, broj molbi i žalbi i mobilišu ih da sarađuju i doprinose. Ova svojevrsna amaterizacija planiranja je, prema rečima Zefa Hemela, jeftina i veoma kreativna. Sličan projekat pripremaju i arhitekte u Beogradu.
Julie, Jolou, Rally, Toncourt, Oli, Le Nou, Ali, Léman, Milan, Milou, Mêlant le tout à l'eau de vie qui boue au firmament de nos atomes. Alléluia, Alaloumi, Jéhovah, Diviva, Julie, Milou, Mian, Jolie, Toncourt, à l'eau de vie qui boue au firmament de nos atomes. Tu es mon moins, je suis ton plus. Tu es mon plus, je suis ton moins. Et plus, plus, moins, ça fait plus, plus ou moins. C'est pour ça qu'on est bien ensemble. Julie, Jolou, Rallye, Toncourt, Oli, Le Nou, Ali, Léman, Milan, Milou, mêlant le tout à l'eau de vie qui boue au firmament de nos atomes. Cherchant la vie à dents de loup, j'allais au front et sans le sou, mais plein d'envie, envie de vous. Jolie, Julie, tu es le lien, je suis le lien. Nous sommes l'allant, l'alliant, l'avant, l'après, pendant l'uni, le jour, la nuit, le vent, le tout, l'envie. Je boue à l'eau de vie qui mêle à vous ma vie, mon tout au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout de l'infini. Plus loin que tout jusqu'à la fin, et même en os, je serai bien dans la basse fosse à tes côtés, dans le cosmos, dans l'au-delà, d'après la vie, dans l'univers, au firmament de nos atomes. Mon moins, je suis ton plus. Tu es mon plus, je suis ton moins. Et plus, plus, moins, ça fait plus, plus ou moins. C'est pour ça qu'on est bien.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u nedelju 1. juna biće premijerno izveden komad Bertolda Brehta Majka hrabrosti i njena deca u novom prevodu Olivere Milenković i u režiji Ane Tomović. Slušajte prilog koji je pripremila Gordana Đorđević.
Premijera narodnog poslanika Branislava Nušića u režiji Saše Gabrića trebalo je da bude održana 19. maja, ali je zbog poplava odložena za 31. maj. Tako da će u Narodnom pozorištu dan za danom biti održane dve premijere. O narodnom poslaniku smo već govorili kada je bila konferencija za novinare. Samo ću vas podsjetiti da ulogu Jevrema Prokića tumači Boris Komnenić, a njegovu suprugu Pavku Radmila Živković i da je po rečima reditelja Saše Gabrića narodni poslanik komedija koja pre svega govori o izborima i politici. A Majka hrabrosti njena deca Bertolta Brehta jeste antiratni komad svih vremena, napisan čak 1939. godine, kaže rediteljka Ana Tomović.
Ovaj komad je najveći antiratni komad
i jedan od najznačajnijih komada 20. veka, to je definitivno kruna Brehtovog rada. On je bukvalno kao dijamantski komad, njemu čovjek ne može ništa da oduzme, ni jednu jedinu rečenicu, ni jednu jedinu misao. O aktuelnosti ovog komada ne treba mnogo govoriti, on je uvek aktuelan, nažalost, zato što je rat civilizacijsko zlo koje preti u ovom trenutku jako da prosto satre civilizaciju. Brecht je kao 17-godišnji dečak učestvovao kao bolničar u Prvom svjetskom ratu i to je, on je zapravo video užase rata, video je umiranje, video je bolesti, video je sve ono što se dešavalo iza kulisa rata i to ga je bukvalno obeležilo za čitav život, obeležilo je njega kao čoveka, njega kao pesnika, njega kao umetnika i čitav njegov napor životni je zapravo da se bori protiv tog zla. On kroz ovaj komad otkriva društvene sisteme i koji stoje iza rata, koji su uvek prisutni, koji nisu ni malo anahroni, koji su zapravo jako ispravni su ti sistemi koje on otvara. Zapravo ovaj komad je napisan, on je napisan 1939. godine kao upozorenje i opomena pred Drugi svjetski rat. Njegov prvobitni naslov, ovo je interesantno, je zapravo trebao da bude Užas i rata. Međutim, želeći da privuče publiku u pozorište koja bi gledala ovaj komad i koja bi na njega reagovala, on je taj naslov tog komada promenio u Majka hrabrosti i njena deca zbog tog herojskog duha koji taj naslov nosi, da bi što više publike pohrlilo u pozorište, što više publike zapravo videlo ovaj komad i nekako suočilo se sa tim šta je zapravo rat i nekako pokazalo inicijativu da rat mijenja. Njegovo duboko uverenje kao čoveka i kao umetnika je da je svet promenjiv. I čovek, a posebno mali čovek, može da ga mijenja. A mali čovek, to je najveća brana ratu. To je najveća odbrana od rata. Zato je Brehtova osnovno uverenje, to duboko humanističko uverenje da mi možemo da menjamo stvari i da moramo da se borimo za pravednije društvo i za pravedniji svet i sistem i da je to zapravo u našim rukama. I u tom smislu mislim da ovaj komad veliki, on je nulti, on je značajan, on je dubok, on je emotivan, on je fascinantan u toj nekoj širini.
Glumica Dušanka Stojanović-Glid, koja tumači naslovnu ulogu govoreći o ovom komadu, poželila se i na tretman u svom pozorištu.
Dramaturški gledano, on je prosto presek jednog doba u kome je rat zapravo jedna najanticivilizacijska poriv čovečanstva. Ono što se dešavalo ova 4 mjeseca dok smo mi radili ovaj komad je pokazalo da je pozorište kao i država se dosta nekako izjednačilo. Svuda je teško i u kulturi je veoma, veoma teško, naporno, neizvesno i vrlo, vrlo napeto. Mi smo ovaj komad uradili kao autorski tim koji nisu karijeristi. Ja sam počela svet da delim na karijeriste i na nekarijeriste, na ljude koji su na vetrometini. Oni koji nam pomažu da mi ostvarujemo naše umetničke ciljeve su najčešće ljudi koji su duboko povezani na arteriji sistema. Ana Tomović i ja smo imale jako velike neizvesnosti, brige i situacije u kojima nam je nekoliko puta pao izistinski vera da će se ovaj komad uopšte izvesti. Nisu bile u pitanju ni pare, najčešće, u pitanju je bila jedno potpuno neinteresovanje za naše postojanje. Mi od ovog dana nemamo generalne probe do 1. juna. A ja ću vam reći zašto nemamo generalne probe. Zato što postoji jedan dodatni ubačeni projekat koji se zove Narodni poslanik, koji jednostavno ima prioritet. On je obećan nekome i on je ostvaren. Nama ništa nije obećano, mi smo na svemu insistirali. Mi smo se popeli Dejanu Saviću na glavu da bi se ovaj komad dogodio. On ima svoje značenje i meni je bilo žao da mi protraćimo toliko rada, ali nas do ovog trenutka juče niko zapravo nije ni video. Ja neću više da oduzimam vreme na ovoj konferenciji za štampu, jer želim da kažem da sam suštinski zadovoljna, da sam prezadovoljna kako je Ana radila sa nama, da sam joj zahvalna kako je radila sa mnom. Mene je naučila strpljenju, naučila me kako da štedim snagu, kako da upotrebim pamet i šta da radim sa talentom. I ovom prilikom nemam nikome ništa, se zahvaljujem sem nekoj sili koja nas je održala.
Čuli ste glumicu Dušanku Stojanović Glid, a Spasoje Ž. Milovanović, direktor drame, je takođe potvrdio da je mimo ranije dogovorenog repertoara ubačen Nušićev komad, što je napravilo organizacione i tehničke teškoće za rad na predstavi Majka Hrabrost. A dramaturzi na ovoj predstavi su Vuk Hršumović i Željko Hubač, scenograf Ljerka Hribar, kostimograf Momirka Bajilović, kompozitor Irena Popović-Dragović. Osim Dušanke Stojanović-Glid, u predstavi igraju i Jelena Trkulja, Milutin Milošević, Mladen Sovilj, Nikola Vujović, Darko Tomović, Hadži Nenad Maričić, Slobodan Beštić, Gojko Baletić, Nebojša Kundačina, Milenko Pavlov, Nada Šargin, Dragan Nikolić, Suzana Petričević, Tanasije Uzunović i Pavle Jerinić.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, Veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a, 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko. Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor. Nekada je kiša lila u romanima Sartra, Beketa i Rob Grijea. Padala je i u Makondu. Ima je u našim romanima Daj nam danas, Unutrašnja strana vetra, Kiša i Hartija. Ovo stoji na koricama knjige, odnosno romana 100 dana kiše Miloša Latinovića, za koju je dobio nagradu Zlatni suncokret ili još poznatiju kao Vitalova nagrada za najbolje književno delo u 2013. godini objavljeno. Miloš Latinović, danas gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Ispod, dakle, ovih rečenica, odnosno nekog povezivanja sa, recimo, istorijom kiše u svetskoj i srpskoj književnosti, stoji da nikada nije reč o kiši, o nečemu drugom je reč. Ali šta se zapravo iz ovakvog naslova može iščitavati i kojim sve meandrima kiša odlazi u tokove romana?
Kiša je ovde nešto što bi se moglo reći kao light motiv koji se provlači kroz i spaja nekoliko priča koje postoje u romanu 100 dana kiše, ali roman ne govori o kiši, nego o onome što voda, ali i naše ponašanje u stvari razgrađuje, to su naši životi. Tako da je to malo i simbolično, možda je to jedan omaž velikom piscu koji je nedavno preminuo, Gabrielu Garciju Markesu, ali je to jedna priča o gradu koji je potpuno, po mom mišljenju, nastao na pogrešnom mestu i koji se kroz evo 2,5 veka i nešto više godina pomalo gubi i nestaje u toj Panonskoj ravnici.
Reč je svakako o Kikindi.
Da, Kikinda je mesto, dakle, dolaze svi inicijalni motivi mog pisanja. Ovo je baš jedan onako jasan omaž tom gradu, nažalost, koji u ovom trenutku preživljava možda svoje najgore dane.
Sa strukturne strane takođe romana Kiše ima veliki uticaj. Zapravo u jednom tumačenju postoje 99 poglavlja kao 99 dana i noći, nedostaje taj 100. dan kiše. Taj 100. dan kiše je zapravo otvoreni kraj ovog romana, ali i svakog pojedinačnog poglavlja koji nagoveštava možda nešto drugačije od onoga o čemu se piše i govori u romanu.
To je namerno učinjeno zato što se ne završavaju ni te priče na kraju krajeva, ni priča Beatrice koja dolazi u grad u kome je rođena posle nekoliko decenija života u inostranstvu, gde sreće prvi put nekog koga zaista voli. Ni ta ljubavna priča se ne raspliće, niti se zaista razgradnja grada okončava. Puno je otvorenih stvari u ovom romanu, ali otvoreno je uopšte i pitanje čitavog tog, da kažem, i grada i svih naših života, jer prosto mi nemamo nikad, nigde, nikako na kraju krajeva da završimo neke naše priče, pogotovo ne u nekoj srećnoj varijanti. Tako da je to bilo smišljeno. Ima tu i onog iskonskog susreta zapada i istoka, bez obzira što su oba aktera ljubavne priče iz sredine iz koje mi dolazimo, ali jasno se vidi da je neko ko je odrastao na zapadu sasvim drugačiji prema istoku i da je istok malo bojažljiviji i nesigurniji u tom nekom susretu sa zapadom. I ono što je najgore tu, to je da oni koji su odrasli u toj nekoj praktičnoj sredini, da tako to nazovem, ili kojim su emocije uvek kontrolisane, oni onog trenutka kada zatvore vrata iz sobe koje izađu u koje ste vi, oni zaborave šta su tamo imali.
Junakinja Beatrice dolazi iz Londona nakon očeve smrti i zbog nasledstva koje joj otac ostavlja. Čini mi se da u čitavom tom nasledstvu, dakle ne i imanja, ne zapravo i stanovi, stoji kao najveće bogatstvo, odnosno najbolje obeležje kovčeg na početku, i kao da iz tog kovčega zapravo Beatrice gradi priču o Kikindi i u Kikindi.
Pa da, Beatrice u stvari već na početku romana se zna da ona ne dolazi tamo da bi prodala neku basnoslovnu imanje, vredno, basnoslovno vredno imanje i neke silne nekretnine. Ona čak i ne zna šta ima sve u svom posjedu posle očeve smrti. Nju više privlači taj grad u kojem je rođena da otkrije šta se u stvari desilo sa tim njenim životom, zašto je ona samo tamo rođena i onda je gotovo bilo zabranjeno da se tamo vrati, i to je nešto što nju privlači više od bilo kakvog bogatstva. Naravno, ne naslučuje da bi tamo mogla da nađe ljubav svog života. I naravno, ne naslučuje da se ta ljubav neće okončiti onako kako bi trebalo, da jednom potpunom tišinom, čak ni svađom, ni razvodom, nego jednostavnom odlaskom svakog na svoju stranu. Ono što je, mislim, tu važno, i to je ono što se malo ređe primeti, a to je da tu postoje dva poglavlja gde njena majka u stvari objašnjava razloge zašto je otišla. I to je možda jedna od ključnih stvari tog romana, da je ta žena napustila čovjeka kojeg voli, kojeg nikad nije prestala da voli, samo zato da bi zaštitila svoju kćer, ali ne u nekom fizičkom smislu, nego da bi joj dala šansu da uspe u životu. Ona je to uspela po cenu uništavanja svoje ljubavi.
To su jako zanimljiva poglavlja koja nam zapravo govore o tome da je Beatrice negde u sredini. Dakle, između oca kojeg nema i majke koja je bila uz nju, i pokušavajući u tom procepu i dve sredine i dva pogleda, dakle, na svet i život, pokuša da pronađe osnovu svog identiteta.
Tako je, ali današnji savremeni čovjek je utemeljen. Činjenica je da smo mi svi u nekim labavim, da kažem, temeljnim varijantama, da smo stalno u nekim procepima od najbanalnijih stvari do tih nekih životnih bitnih pitanja. Normalno je da i neko ko je opet vrlo, da upotrebim tu reč, smišljeno dobio svoj život. Znači, njena majka je konstruisala njenu životnu priču ili karijeru, na kraju krajeva. Nije mogla da iskonstruiše njen ljubavni život, njen emotivan život, ali jasno je po romanu i onome kako je ta životna priča išla, da je Beatrice u stvari dobila sve što jedno voljeno dete treba da dobije od roditelja. Znači, to je život u jednom dosta solidnom gradu kakav je Trst, studije u Firenci, a život u Londonu. To je nešto što svaki roditelj bi u principu želeo da omogući svom detetu i da pri tome nema čak ni finansijskih problema. Ali i tu postoji rascep. Ona nije dobila ono što nas sve čini zadovoljnim ili još više zadovoljnim. To je ljubav, to su emocije, to je neki čovjek ili žena sa kojim delite svakodnevni život, i to je, ona je već tu u rascepu. Onda je u rascepu i stalnim pitanjima zašto su to dvoje ljudi koji su se volili živjeli na različitim stranama. Kakav je to grad iz kojeg je moralo da se pobegne, pa onda je tu u rascepu ide da to vidi. Ona i na samom početku romana ima dilemu da li hoće da ide ili ne. Pet puta se oblači i pakuje, na kraju ipak odlazi. A na kraju krajeva, kako bi bilo tog romana da ona ipak nije odlučila da ode i da premosti bar jedan od tih rascepa. Međutim, roman ne spaja ni nju, ni njene dileme, ali verovatno ni naše, u smislu onoga što je neki društveni aspekt priče o kojem govori roman Sto dana kiše.
Tome ste i nešto zapisali u autopoetičkoj belešci koja stoji na kraju romana, ali odnosno iza biografije, odnosno beleške u autoru, kao jedan poseban deo. Koliko se ova autopoetička beleška odnosi samo na vaš ovaj roman, a koliko zapravo i na sve ono o čemu ste pisali i prethodnih godina? I negde zapravo i stvara strukturu ovog romana kao jednog pazla u kome možemo pronaći i osnove priče i osnove, dakle, romana, ali i eseja, pa čak i dramskih tekstova koje ste pisali.
Pa mislim da je zahtev bio da se napiše jedna autopoetička beleška koja se odnosi na ovaj roman. Ali naravno ne možete da izađete iz sebe i da zaboravite da šta ste ranije stvarali, kakve su vaše ranije knjige, kakve su vaša književna opredeljenja, književni uzori na kraju krajeva. I to se, hteli vi ili ne, uvek uđu i u neki pojedinačni slučaj kakav je ova autopoetička beleška na kraju. Ona nije toliko važna, ja mislim, za sam roman, ali je jako dobro da postoji tu, jer objašnjava neke, ajde kažemo, autorove stavove i razmišljanja zašto je krenuo u tu avanturu pisanja romana takve, o tom gradu, o tim ljudima i takve konstrukcije, kao što ste rekli. Znači, ovde postoje apsolutno neki eseistički pasaži, puno dijaloga, opisi. Naprosto to jeste neki stil kojim ja pokušavam da stvaram svoju književnost. Borba, u književnosti je borba sa stilom večna borba i on nikad nije savršen i nikad nije onakav kakav vi želite da on bude i kakav želite da bude vezan za vas kao književnika, ali mislim da sam ovde ipak došao do nekog nivoa koji je vredan pažnje.
Nismo još pomenuli veoma važno obeležje, a to je lirizam koji proističe i u proznim sentencama, ali zapravo i onim delovima koji su na rubu same poezije.
Nisam pesnik, ali eto, trudim se, ono što bi rekli. Ja zaista nemam taj dar da pišem poeziju, ali mislim da je poezija jako važna kod mene kada je reč o stvaranju nekog književnog dela, jer jako puno čitam poetskih stvari. Nažalost, sada čitam najviše ono što sam već jednom pročitao i, ne znam, od Zagajevskog, Kavafija i nekih drugih ljudi koje jako volim da čitam, i nekako mi pesnici uz eseiste sada u ovim godinama više pašu, i to je verovatno taj uticaj. I ja sam u jednom periodu svog književnog stvaralaštva želeo da izbegnem taj lirizam i borio se protiv toga, ali naprosto to je verovatno u habitusu, to je nešto što nosite i shvatio sam da to ne treba skrivati. Normalno, postoji krug ljudi koji to ceni kao odličnu stvar, dobru meru lirizma u jednom proznom delu procenjuju kao nešto što je vredno, a postoje ljudi kojima je to premekano i koji jednostavno ne prihvataju da toliko lirizma postoji u romanima. Ali to sam naprosto ja od sebe najteže pobići.
Ja bih u ovom romanu taj lirizam pre svega vezala i negde za osjećanje pre svega Crnjanskog u ovoj knjizi. A to je jedna vrsta melanholije i pričali smo o tom odlasku koje bi se moglo negde povezati sa, dakle, pre svega Crnjanskovim seobama.
Pa da, Crnjanski je, ja mislim, jedan od najvažnijih pisaca u onom delu biblioteke koji bi poneli na pusto ostrvo. Sa druge strane, mi imamo i tu vezu da smo Banaćani, ako smijem da se poredim uopšte. Ali ono što je najvažnije u toj priči o Crnjanskom, koji je evo i danas aktuelan i treba ga i štampati, a pre svega ga treba čitati, to je da, mislim, njegov roman o Londonu je najlepša, najtužnija, najtragičnija u stvari priča o izgnanstvu. Ona nije samo priča o izmeštenim personama, kako on to kaže, to je u stvari priča o unutrašnjem izgnanstvu, ali taj deo nesreće koji se dešava u toj porodici koja nije dopunjena nekim blagom koja se zovu deca, između njega i njegove žene, Vide Crnjanske, a ovde Rijepnina, jel? I njegove supruge, to je ta otuđenost koja proizilazi iz unutrašnjeg izgnanstva, i to je ono što je najgore u celoj toj priči. I junaci romana 100 dana kiše u velikoj većini, osim Beatriz, koja je tako slobodna i koja je drugačija i jasno, mislim da se to vidi, oni su svi u problemu unutrašnjeg otuđenja, sa puno nekih skrivenih uglova, sa puno tajni, sa puno nedovršenih priča. A ja naprosto nas na ovom prostoru balkanskom doživljavam upravo tako, kao ljude koji su jako otuđeni kao pojedinci. Zato su i naše emocije kada se oslobode ekstremno burne. I to je nešto što verovatno te ljude koji su stalno u rascepu, u dilemi, a sa druge strane su sami sebi stranci, odjednom postavljaju neke situacije koje su potpuno neverovatne i, što je najgore, vrlo često i nesrećne. Ali eto, to je Crnjanski možda prvi osetio i prvi kroz sopstveno stradanje opisao u romanu o Londonu, i mislim da bi možda naš zadatak trebao da bude takav da to delo više prezentujemo, i možda kroz ove savremene medije, kroz televiziju, kroz neku seriju ili kroz, možda dao Bog, film. Ali upravo je to neki odgovor na ovo pitanje u kome smo u svetu u kome smo mi danas. Nikad više se oba nije bilo, u ovom trenutku više nema izgnanstava u onom smislu kako je to proživio Crnjanski ili neko drugi od autora ili običnih ljudi na kraju krajeva, jako su velike migracije, ljudi po Evropi slobodno putuju, ali nikad više nije bilo otuđenja. I to je nešto što bi verovatno u toj nekoj književnoj, umetničkoj na kraju krajeva sferi trebalo da ima jedan malo drugačiji tretman, odnosno da se više o tome govori. Ja sam ovde eto pokušao to malo i doprinos, ali svakako uticaj Crnjanskog je vrlo snažan.
Ovde je reč, dakle, o savremenom gradu, odnosno o gradu, možemo slobodno reći, u 21. veku, koji zapravo sabira sve priče o gradu i kroz vekove od njegovog nastanka do kraja. Koliko se i na koji način, dakle, ovde je poistovetilo identitet jednog grada sa pričama svih junaka i koliko je sa druge strane istorija jedne porodice zapravo postala istorija grada?
Pa na ovo prvo pitanje je dosta jednostavno odgovoriti. Dakle, to je u principu tako. Ja mislim da ljudi koji žive u jednom gradu, bez obzira na trajanje njihovo i trajanje grada, da čine identitet i da čine na neki način sliku tog grada. Jer ima nekoliko fragmenata koji jasno kroz poznate ljude, političare, najčešće umetnike, pokazuju neke mene i neke važne događaje u istoriji grada. Od osnivanja, kada Kenđelac dolazi lutajući kroz neku maglu i ploveći na šajki, jer takva priča postoji o osnivanju tog grada, da su koordinate dobili iz Beča i da je posle pomeranja potisko-pomoriške granice taj puk njegov premešten na tu koordinatu. Danas je to centar grada, na tom mestu gde je pobodena zastava puka je u stvari sada pravoslavna crkva. I to jeste jedan od najvisočijih, što bi rekli, delova tog ravničarskog grada, negde od 72 ili 82 slagaću metra nadmorske visine. I dan danas kada Tisa nadođe, što bi rekao Blašević, nama podzemne vode napune podrume, što znači da je voda jako bitan element u toj priči, ali je neverovatno da neko vojnu formaciju, ali verovatno samo vojnu formaciju možete da preselite na neko ostrvo u Močvari. Tako da je to početak, to je 1751. I onda se kroz neke važne godine i važne ljude priča ta neka istorija grada i ja mislim da je to dosta tačno kroz sve što je i oslikava sve ono što je grad prolazio. Što se tiče istorije jedne porodice, to je isto moguće da bude tačno, ali ja nisam ovde previše se udubljivao u jednu takvu priču, mada u gradu postoje porodice koje su jako dugo u gradu i imaju tu i ličnu istoriju koja je verovatno, ja verujem, povezana sa istorijom grada. Jer nemoguće je to ne povezati ili nemoguće je da to nije tako jedan paralelan tok. Jer kad gledate mesto gde je grad nastao i društveno-istorijske okolnosti kroz koje se grad razvijao, kroz Austro-Ugarsku monarhiju, pa posle sve te sudbinske događaje na početku 20. veka, kroz Balkanske ratove koji nisu direktno uticali, su imali uticaj, pa naročito kroz Prvi svetski rat kada se menja i državno, menja se država, pa sve do Drugog svetskog rata gde se potpuno u nacionalnom momentu menja struktura stanovništva. Tako da sigurno su to jako važne i direktne veze, ali mi je jako teško da ocenim koliko se to očituje kroz knjigu. Dakle, ono prvo pitanje je bilo namerno da se pokaže da taj paralelni tok postoji, a o samoj porodici bi ipak trebalo možda upotrebiti nekog ko je duže prisutan. Možda je moj veliki prijatelj Jovan Ćirilov neko i njegova porodica, recimo jedna od najznačajnijih porodica u Kikindi, i možda je to jedna romanesna priča.
Opet postoji jedna mistika takođe koja provejava kroz čitav romana, koja opet negde i nagoveštava samo atmosferu grada i te fragmente o gradu koji je možda nevidljiv, a zapravo postoji. To su elementi nekih mitskih ili legendarnih priča među ljudima koji žive i danas, a zapravo su stvarali grad. Poput, dakle, onih likova, ajde da kažem onako kao u renesansnim gradovima, dakle, koji su se okupljali na trgovima pre svega i sa tih trgova zapravo širili neku auru grada.
Tako je. Ja nekad u šali kažem da je Kikinda u stvari jedno mesto koje se nalazi u Južnoj Americi i da mi svi pričamo španski, ali da to uopšte ne konstatujemo kao taj jezik. To su neke stvari koje se dešavaju. Znači, te neke začudnosti na koje nailazite otkrivajući grad u kome ste odrasli, ponekad vas zaista ne zaplaše, ali vas iznenade od putovanja po groblju gde pronalazite ljude za koje nikad niste pomislili da su živeli u tom gradu, a ne da su u njemu umrli, do nekih elemenata koji su nažalost nestali. A mogu da kažem da je recimo Kikinda imala jednu od najlepših i velikih sinagoga, danas ona ne postoji, da je uticaj jevrejskog stanovništva bio izuzetno važan. To nije bila velika zajednica, mislim da je bilo negde oko 350 Jevreja u Kikindi, ali da je njihov uticaj na društvenu sferu bio izuzetan, da su bili i ne samo finansijski moćni, nego da su bili angažovani u javnom životu, u oblasti umetnosti, u oblasti kulture, da su Nemci bili takođe jako interesantna i velika enklava, da su se pojavili u jednom momentu posle Prvog svetskog rata vrlo školovani, malo razočarani beli Rusi koji su nadomestili nedostatak onih koji su poginuli u vojsci, uglavnom Srbi, koji su bili regretovani u vojsci Austro-Ugarske monarhije, a onda su bežali tamo na frontovima prema Rusiji i predavali se ruskoj vojsci i vraćali se prosto neverovatno preko Koreje i ispod Indije, kroz Moreuze i dolazili do Grčke i uključivali se u srpsku vojsku. Mislim, takvih priča u gradu ima. To deluje fantastično, ali to je tačno. Znači, to je taj neki magijski realizam koji jeste onako zastupljen i u mojim ranijim knjigama. A ovo što se tiče ljudi, da, to su ti ljudi. Oni su prosto donosili i vesti i novo. To su ljudi koji su mogli da putuju, koji su, takvih nije bilo previše. Bilo je bogatih porodica, ali su se oni zaključavali u svoje stanove, ali su, ne znam, i Đura Jakšić i od novih Mika Antić, i sad ne mogu sve da navedem, ali su to ljudi koji su imali taj prometejski zadatak da pričaju o tom gradu negde drugde i da iz tog velikog sveta na neki način donose važne stvari koje su taj grad činile gradom. Ja mislim da je početak 20. veka u stvari najznačajniji period u istoriji tog grada, jer je gledano kroz prosperitet i materijalne i duhovne sfere bilo to izuzetno plodno vreme. Drugi svetski rat je sve to pomeo i postoji jedna ekonomska ekspanzija, ali nažalost tada nema duhovne ekspanzije u toj meri.
Dobrim delom roman se može i na jednoj, možemo slobodno reći, crno-beloj podlozi čitati kroz glavne junake, dakle junakinju Beatriz i Đorđa, koji živi u Kikindi, koji je inspektor, policajac, zapravo ljubavnik. Ima li jedna zanimljiva rečenica koja se vezuje za njega, a to je da je već odavno bio naviknut da se budi ne iz sna, nego zapravo iz jave.
Da, on je sanjar. Ima negde, on je čovjek koji je pokušao da studira književnost. On je želeo da bude nešto drugo, ali ti rascepi o kojima smo i malo pre pričali su ga naveli da bi mogao da živi, da radi posao koji možda i ne voli. Verovatno ga i ne voli to. I onda je on, naravno, jedan sanjar u uniformi, što je dosta ovako možda i dramaturški neutemeljeno, ali ja sam želeo da to bude tako, jer ne verujem da svi oni koji rade te neke egzaktne poslove, jasne, koji su jako formalni, da su bez mašte. Ja verujem da mnogi od njih, čak i znam, čitaju knjige koje nisu predmet onoga čime se oni bave, i tako da mi je logično da Đorđe bude neko ko ima tu želju da iz tog gliba koji se postaje gušći, dublji, pobegne na neku stranu, ali pošto snage nema da se u fizičkom smislu odvoji od tog grada, on beži u te snove, u maštarije, i toga na neki način spasava.
Možemo slobodno reći da je ovo jedan egzistencijalni roman, možemo reći da je ljubavni roman, možemo reći da je roman kulture, ali pre svega koliko je ovo roman pokušaj da se odbrani lepota u 21. veku i lepota pisane reči i zapravo lepota života i lepota umetnosti?
Pa ja moram pre svega da se zahvalim na jednom takvom stavu, i s obzirom da znam da ste roman pročitali, da o knjigama koje govorite imate stav, a to je jedna od najtačnijih konstatacija koja je data za moju knjigu, i ja mislim da je to nešto što je motiv mog stvaralaštva. Ja ne mogu da pišem grube stvari kad ja nisam po sebi takav. Znači, ja verujem u lepotu, verujem u dobrotu, verujem u to da nas književnost mora učiniti boljim, a ne agresivnijim i nedostupnijim. Mislim da je takvo naše delovanje nužno i kao pisaca ili kao novinara ili kao ljudi koji se bave humanističkim naukama ili stvarima, da širimo taj duh, ako smijem to tako da nazovem, oko sebe, bez obzira da li smo na radiju, u kafani ili u nekoj kancelariji gde radimo svoj posao. To ste naprosto vi. Ja zaista mislim da naša književnost zaslužuje jedan bolji položaj i kod nas samih, da mi treba tretiramo naše pisce, naše kolege, na kraju krajeva, kao ljude koji čine veliku stvar ovoj kulturi. Mislim da naša književnost od kritičara treba da dobije jedan pošteniji oreol studioznosti pre svega, jer će to garantovati lakši iskorak iz neke anonimnosti. Samim tim, verovatno će neko ko prati u inostranstvu ovo što se dešava ovde, a takvih ljudi ima, imati lakši odbir i lakši posao kad plasira nešto naše u inostranstvu. Mi imamo jedan dobar background, pomenuli ste Crnjanskog, pomenuli ste Andrića, Bulatovića, Kiša, naravno, puno ljudi je otvorilo vrata srpskoj književnosti u inostranstvu. Mi danas to nemamo iz prostog razloga što smo zanemarili važne stvari. Ja ne govorim sad o svojoj knjizi ili o nekoj prošloj mojoj knjizi, to je nevažno. Važno je da srpska književnost ima jedan lakši prodor napolje, jer to je način da mi plasiramo našu kulturu, pre svega kroz kulturu, i da napravimo bolju sliku o nama. To je najlakši način. Ali mi smo se malo uvukli u neke drugarske veze i odnose, što je naravno u redu, ali ne možete to da branite pred nekim ko je neutralan. To je u redu da je ovde i neka je tako, ali ne možemo baš sve da pretvorimo u to i onda da nekoga uverimo kako je to super. Taj neko ko dolazi sa strane kao Beatriz vrlo jasno zna šta traži.
Bio ovo razgovor sa Milošem Latinovićem o njegovoj knjizi 100 dana kiše, a ovo što čujete je uvod u naš sledeći razgovor
Ovo je i uvodna pesma iz filma Otac na službenom putu.
Španska zemlja, majski cvete, tebe voli svako dete, slušajući kastanje te.
Aj, sombrero te tvojo, aj, tu querida chiquita,
chiquita, ti si žena mojih snova, za mene si ljubav nova, ali je drugom daješ ti. Aj, sombrero te tvojo, aj, tu querida chiquita, Carmenita. Vidim ljubav svoju.
Ove nedelje u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu održano je jedno zanimljivo predavanje doktorke Jasmine Lazić na temu umetnute pesme u filmu Otac na službenom putu i njihova interpretacija u funkciji audio-vizuelnog pripovedanja. To je i tema današnjeg Gutenbergovog odgovora, odnosno koliko i na koji način možemo promišljati kao jedinstvenoj celini, dakle, filma, književnosti i muzike. I gost je dr. Jasmina Lazić. Dobar dan.
Dobar dan, Tamar. Da, ovo je bila jedna ideja za moj rad, koja je možda donekle proistekla iz nekih prevashodno teoretskih razmišljanja vezano za mogućnost prevođenja nekih sociokulturnih elemenata u filmu, ali svakako je se proširila po meni i oslonila na ideju, znači da se pristupi tim umetnutim pespama, od kojih je jedna, naravno, španska, zove se El Sombrero Tengo Yo, i drugi tri o kojima je bilo reč su Sevdalinke, jedna je Viče Vila Svrha Trebeviće, druga je Stade se cveće Rosom Kititi i treća Smrt braće Morić. I zapravo negde je ideja počivala na tome da, iako naravno u savremenoj teoriji se polazi od pristupa tumačenja muzike u svom muzičkom kodu, ja sam prosto htela da sagledam i tu stranu koja je vezana za tekstualni kod, a u okviru celine kao naravno što je film. I negde ove četiri pesme su, po meni bar, bile kao jedno kritičko ogledalo ili jedna mogućnost sagledavanja metafilma u odnosu na filmsku naraciju koja se odvijala u radnji. E sad, naravno da kompoziciju za ceo film je radio naš poznati kompozitor Zoran Simjanović, ali da kažem, ova prva pesma koja je koja je na samom početku filma prosto je dala mogućnost da sem svojih hispanističkih lingvističkih elemenata koje sadrži, pošto peva o Španiji, jel, kao o zemlji snova i tako dalje, da je ipak povežemo i u kontekstu naravno radnje koje se odnosila na moment pre očeve deportacije, jel, koja je osnovna potka u filmu, i oni momenti posle očeve deportacije. I sad, naravno, ceo film je zapravo bio iz Malikove perspektive kao sveznajućeg naratora, jel, iz koje gledamo film, a s druge strane imamo tu fokalizaciju koja je vezana za junake. I zapravo sad šta se dešava? Možda to jedno prvo čitanje ili prva vid pripovedanja jeste naravno sam okvir te pesme, ali takođe možemo da sagledamo i to konotativno po meni značenje koje je sadržano upravo ne samo u stihovima, nego i u toj muzici koja je donekle asocira na pesmu Aj Carmela, koja je naravno bila pesma vezana za španski građanski rat i uopšte postala simbol republikanskog otpora. Zapravo oslikavala je i postala metafora, jel, građanskog rata, a Kusturica je pak svoj film smestio u 48. I on je čak i na početku filma rekao, jel, to je ljubavno-istorijski film, gde zapravo znamo da je naravno u toku bio taj ideološki obračun između naravno titoista i staljinista. Tako da možda čak to bilo blago subverzivno značenje koje nije baš na prvo čitanje, ali s druge strane na to jedno drugo može otkriti itekako tu konotaciju koja pak odlično korespondira sa samom potkom filma.
To bi moglo da bude zanimljivo s obzirom da to stoji na početku filma, da je zapravo i njegov pristup možda muzici vrlo sličan vašem, da ga posmatra kao jedan simbolički sistem koji će nas uvesti tim sitnim referencama zapravo u sam tok radnje filma, ali i oslikavanje i glavnih karaktera, pa i onoga što sledi ostalo u okviru sociokulturnih referenci, koja zapravo jeste vaša tema.
Pa jeste, znate kako, tu ja smatram da su sve pesme, znate, postoji taj jedan moment koji se naravno kaže i karakterizacija likova i deskripcije i uopšte u funkciji jednog psihološkog naravno stanja, ali i promena koji su svakako i moralne i ideološke prirode i čini mi se da su upravo one u najboljem smislu korespondirale sa tim ključnim momentima u filmskoj naraci. E sad, što se tiče Sevdalinki, htela sam da napomenem samo da prosto i tu razlikujemo jedan bitan moment, odnosno Sevdalinka koja se prva koja se pojavlja, već je Vila Svrha Trebevića, naravno vezana za jednu konkretnu scenu, a to je scena Malikovog suničenja i ona se još uvek odvija zapravo u porodičnom krugu i okruženju. I u tom trenutku, a to je Sevdalinka koja opet obiluje svojim sociokulturnim referencama vezane baš za grad Sarajevo, za Mehanu kod Morića Hana, i zapravo vi sad tu iščekujete jednu scenu veselja, čeka Franjo, jel, tu na harmonici je svira i peva, a sa druge strane zapravo u istom momentu je ona scena u kojoj Malikov otac odlazi, zapravo biva, jel, deportovan na prinudni rad. Tako da postoji ta korespondencija kao što su i Hanume u Sevdalinci na neki način tužne. Uopšte se i vidi da ta scena ostaje na neki način nevesela, već zapravo i taj drugi kontekst postoji. A s druge strane, taj francuski teoretičar Chion, koji se bavio zvukom i odnosno zvuk na filmu, skrenuo je pažnju zapravo da svaka, naravno od pesama upotrebe, može se čitati i u kontekstu određenih indicija, kako socijalnih, tako i psiholoških i ideoloških. I sad, to je još uvek, da kažem, gradsko okruženje, urbana sredina, iskazano u toj Sevdalinci. Međutim, jedan ključan moment koji se dešava sa prelaskom porodice u Zvornik je taj da scena, recimo, u kojoj počinje očevo ideološko preobraćenje, se zapravo dešava paralelno sa Sevdalinkom, stade se cveće rosom kititi. I sad tu pronalazim to možda dvojako iščitavanje, a skrenula sam i pažnju da u toj savremenoj psihoanalitičkim prosto teorijama vidi se jedan ugao pripovedanja koji može biti taj nesvesni, paralelni, I čini mi se da postoji sad, znači, ta jedna vrsta iščitavanja novog sistema, novog režima titoističkog, jel? A ova Sevdalinka upravo u audiovizualnom kontekstu, znači u vizualnom praktičnom kontekstu te scene pokazuje jedan kulturni centar sa naslovom Kultura razonoda, umetnost, dosta ovako ikonografija jedna koja je praktično siromašna, čak bismo možda mogli reći pomalo kič. I onda, znači, ona koja je krajnje neofolklorizowana i prosto emblematična za jedan novi vid iščitavanja tog novog režima.
Da se zaustavimo ovde pre treće Sevdalinke, koja, s kojom se zapravo i završava, jeli, stoji na kraju filma ta Sevdalinka, možda i najbitnija, ali ono što bih voljela da vas pitam, koliko vam je pre svega književno polazište bilo i za tumačenje i za taj odnos između audio i vizuelnog upravo u Sevdalinkama važan, odnosno koliko ste pratili ono što je narativni siže zapravo Sevdalinke za tok radnje i za scene koje gledamo.
Pa bilo je jako važno, odnosno pokušala sam da kažem da postoji izvesna, naravno, motivacija koja se odvija u Sevdalinkama, a i sižejno, a zato što i one, naravno, zapravo počivaju u većem delu na realnim događajima. One zapravo imaju za svoju osnovu realnu konotaciju i to je upravo, recimo, bio primjer kod braće Morića. A s druge strane možemo pratiti jednu tako reći paralelnu motivaciju do određenog trenutka u filmskoj naraci. Možda čak i najbolji zapravo zaista primer je bila balada, ona je izvorno balada, pa je zahvaljujući usmenom prenošenju prerasla u Sevdalinku, Smrt braće Morića, gde vi možete imati to iščitavanje u kom smislu. Znači, ako stih kaže stiže Ferman iz Sarajeva ili Bujruntija iz Travnika, kojim se naravno braće Morići zapravo uhvataju, isto tako imate da se i glavni junak, Malikov otac, Mehmet, jednom dojavom sprovodi na prinudan rad u neki rudnik Lipovica. Sad, postoji svakako i, recimo, u samoj pesmi braća Morić gradacija bola majke, jel, za gubitkom svojih sinova, vrlo opisana, znači veliki žal, gde ona i čupa kose i trči posle na kraju do dizde ragi da moli da joj puste sina. I s druge strane imate, naravno, vrlo potresne scene u filmu tog jednog porodičnog ideološkog i moralnog pada koji se dešava u samoj filmskoj naraciji. Znači, prelazak iz Sarajeva u Zvornik, u jednu još uvek provincijsku sredinu sa jednom vrlo nerazvijenom infrastrukturom i sad ta gradacija porodična prosto takođe tog nekog bola i patnje narasta. Međutim, ono što sam htela da kažem i što je vrlo važno, jer ipak Sevdalinka koja pripada naravno i usmenoj književnoj tradiciji, ona i kao druge vrste narodnog stvaralaštva, što je i Prop ukazivao, pokazuje određene tipične formulacije usmene poezije i stvaralaštva. I sad, vrlo, recimo, ako je patrijarhalna sredina u pitanju, vi imate taj jedan sižini obrazac, kao što je to i koleginica Vukićević, koja sam možda više bavim folkloristikom, naglasila u smislu da tu pobeđuje uvek pobedu odnosi taj Dizdraga ili znači ko je već u Turskoj vlastodržac, a onaj ko je gubitnik je zapravo uvek onaj koji je i potčinjen. Međutim, u filmskoj naraciji filma, znači nekako u samom scenariju, po nama, pošto je ipak reč o jednom postmodernom junaku, kako bismo mogli da iščitavamo karakter i lik Malikovog oca, mi nemamo taj moment da patrijarhalna porodica triumfuje, već naprotiv, meni je tu možda pre bila paralela upravo sa jednom tragedijom, znači u smislu kao antičkih tragedija, gde dolazi potpuno do jednog pada porodičnog možda zato i najviše ovekovečenog u toj slici Mustafe Nedarevića, koji od nemoći pada u sevdah na jedan način, ali kao jedan neizbežan fatum zapravo gde se sudbina prosto poigrala sa svim tim. Pa u tom smislu rasplet, znači možemo vidjeti da ipak postoji razlika, naravno, u odnosu na Sevdalinku. Ali nešto što jeste se zadržalo i što je možda lep moment, jer kako je istakla istoričarka književnosti Buturović, recimo, Sevdalinke se drže u sebi i baš Sevdalinka o braći Morića jednu bliskost koja je postala među braćom Morića, a što može mi i kroz film možemo pratiti zapravo i kroz bliskost ipak Zije i Malikovog oca pre, naravno, što će se desiti uopšte deportacija. Tako da, to su bile, mislim, pokušaj iščitavanja tih paralela zapravo i dualnosti pripovedanja kako kroz muziku, tako zapravo i kroz filmsku naraciju.
Kakve razlike postoje i postoje li razlike, dakle, u pokušaju tumačenja naracije u ovim sevdalinkama? Da li one različite funkcije imaju? Koliko su one u jednom trenutku, dakle, nešto što zapravo prati i upotpunjuje radnju, a koliko se prenose na jedan dubinski plan koji je zapravo možda u tom jednoj vrsti prevođenja negde ostao kao jedan izgubljeni deo?
Ja upravo mislim zapravo do negde da se to desilo, odnosno kažem i recimo kod španskog kritičara Angela Quintane sam baš pronašla to kako sevdalinke su poslužile, on je rekao, u stvari cela muzika je propraćena jednim jako tužnom emocijom koja prosto dominira filmom, a s druge strane smatram da taj narativni moment koji kod njih bio jeste ostao na neki način zapravo nepreveden i možda u tom smislu nekontekstualizovan u okviru, jel te, same radnje, što dobro, meni je bila indicija da kažem i neki početak razmišljanja zato što svakako možete zapravo i kroz njih imati to iščitavanje drugčije, da kažem malo i ikonično, a to ikonično upravo sam htela do negde da kažem da malo i ima ideološku dimenziju i da negde i sa razlogom u određenim scenama stavljeno i postavljeno. E sad, znate kako to pitanje, prosto ja tako pomislim, Kusturica će kasnije u svojim drugim filmom i tekako pokazati koliko je njemu muzika na filmu važna i dobro svi znamo i u kasnim fazama vrlo je se posvetio, mislim čak i potpuno da kažem autorsku muziku, jel, sa svojim No Smoking Orkestra pravio. Te tako, ako je ova bila neka početna faza i neka, naravno, prva faza saradnje njega i Abdullaha Sidrena, ipak mislim da je itekako bitna ta dimenzija i Sevdalinke koja je zapravo negde možda nije u potpunosti prevedena. To ste lepo primetili.
Htela sam još da vas pitam koliko je danas, dakle, što se tiče muzike, upravo taj narativni deo nešto što bismo mogli da kažemo da je izgubljeno u prevodu?
E pa znate kako, veliki i sad, dobro, tu postoji jedno tumačenje u tim savremenim, mislim, teorijama prevođenja koje kažu zapravo da, uvek, bar što kad je reč na filmu, morate naravno malo misliti i na tehničke uslove i koliko vam je prostora zapravo ostavljeno u titlu. Međutim, ukoliko muzika se ne lomi o dijalog, da tako kažem, jel, koji postoji i ostavlja prostor, a ima vrlo važno značenje u dijegezi, znači u fiktivnoj filmskoj naraciji i sa razlogom odslikava određena psihološka stanja ili ideološka ili kakvo god hoćemo, deskriptivna junaka, onda je bitna za prevođenje. I naročito ona muzika koja je prosto na light motiv filma, ukoliko je naravno pesma, baš u tom tekstualnom smislu. Znači, ne sad samo kompozicija, i mi imamo čuvenu ovde baš u filmu Otac na službenom putu kompoziciju Zorana Simjanovića koja prati recimo somnambulizam Malika, ali to je kompozicija. A kad je ovaj tekstualni deo jako je bitan i ostavlja se prostor, onda i te kako je važno. A tek čini mi se u ovim novim filmovima, dobro, za mene je bio stvarno, rekla sam, divan taj primjer filma sa Đina Koljevića i Žena sa slomljenim nosom, gde upravo, bar što se tiče španskog i prevoda sa srpskog na španski, takvi prevodi su se pojavili na španskom jeziku. Da.
Nismo opomenuli, inače, da ste završili španski jezik književnost i da se zapravo i bavite pre svega teorijom prevođenja, ali očigledno teorijom prevođenja ne samo u tom književnom smislu, nego i pokušaj prevođenja, dakle, iz jedne umetnosti u drugu.
Jeste. Pa, znate kako, ta neka ideja koja je krenula od pokušaj prevođenja tih elemenata koji se negde tumače kao te realije, koje su zaista vezane za lokalni kolorit, uopšte za lokalnu umetnost, vrlo u zavisnosti možda i kako su dostupna scena, mogu i ne moraju biti prevođenja. Naročito ako se radi o ovim manjim kulturama, u smislu kako ipak na nekoj centralnoj evropskoj mapi još uvek stojimo, onda je akcenat, prosto imate potrebu da zaista takve stvari i adekvatno budu prenesene. Ali je činjenica da je to, možda kažem, bio jedan početak razmišljenja, a ovaj drugi je proistekao prosto jer postoji sve prisutno prožimanje zapravo književnosti kroz film i uopšte kroz adaptaciju. I mislim da u tom smislu je i tekako važno, naročito kad je reč o tim autorskim filmovima gde su izražene posebne poetike i gde oni sami zapravo možda postaju neke retoričke slike za tumačenje društva, epohe, perioda.
Da li danas posmatrate da je pre svega teorija književnosti i ono što su nam donele postmodernističke struje u književnosti negde osnova za tumačenje i promišljanje o filmu i naravno i muzike, ili je zapravo književnost danas u samom filmu i u muzici nadogradnja?
E pa, sad da. Znate kako, postmoderne teorije su pomogle do nekle, jel, kao i svaka teorija, pretpostavljam, da razvijete određene aparate, ali i određene, jel, vrste tumačenja, ili bar da, naravno, budu inspirativne za sagledavanje. Međutim, verujte mi da ako se okrenete na ne znam, na sve reditelje, bar autorskih filmova, uvek ćete iz njih iščitati da je književnost zapravo element suštinski od kojih oni polaze. Znači da neke prve ideje ovaplućenja upravo u njoj pronalaze. Tako da očigledno odatle i potiču najbolji scenariji ili ti scenariji koji zapravo mogu svojom dubinom da prenesu ono, nekad mi se čini, najlepše iz književnosti.
I za ovaj vaš rad takođe književnost je bila osnova, pre svega ste se vodili nekim narativnim strategijama.
Strategijama, da, i u stvari bila je ideja, dobro, to je ideja Gerarda Geneta, francuskog teoretičara, koji se naravno bavio upravo naracijom kroz roman, i te neke njegove osnovne postavke su bile vezane za ideju, jel, ko u romanu govori i ko gleda. Jer mi naravno imamo mogućnost da lik određenog romana može nešto i govoriti, a možemo i gledati kroz onu perspektivu šta je to što lik vidi. E sad, ta teorija Gerarda Geneta je zaista bila preuzeta i od francuskih tumača filma, kao što je Jacques Aumon, i našla jedno produktivno i plodonosno, po meni, tlo u smislu te svoje primjene, jer upravo kad gledate Malika, Malik jeste iz te perspektive posmatrano taj jedan sveznajući narator koji je ujedno i homodijegetski, a to se odnosi znači da je on i lik i taj koji nam pripoveda. Međutim, ono što je on pokušao da naglasi, da razlika upravo između romana i filma leži u tome da na pitanje ko gleda, to je zapravo suštinsko pitanje u filmu, i onda samim tim možete imati te drugčije tačke gledišta. Ja sam samo pokušala da kažem, Genet je uveo naravno i pojam fokalizacije u smislu naravno da postoji ta nulta fokalizacija, znači da jednostavno sve iz pripovedačevog ugla, da postoji ta višestruka koja je zapravo gde imamo isti događaj ispričan iz uloge različitih naratora, i to je zaista za mene najbolji primjer možda film Akira Kurosavira Shomon, a imamo i tu promenljivu gde zapravo u određenim scenama, u zavisnosti od onoga naravno šta se dešava u celom vizualnom kontekstu filmskom, možemo imati te promenljive, da kažem, perspektive. A zato je po meni i Otac na službenom putu vrlo zanimljiv iz tog aspekta, jer vi imate jedne stvari koje zapravo Malik vidi i doživljava i proživljava, a potpuno fokalizacija zapravo uvek okrenuta ili ka njegovom ocu ili naravno ka Ujkaziji. I tako da to prosto možda zaista našlo, ta primjena je zapravo i objektivno proistekla iz teorije i savremenih teorija književnosti.
I evo za kraj, koliko to utiče na pozicioniranje muzike u filmu, koliko zapravo utiče i na funkciju tih narativnih elemenata muzike?
Mnogo. Ja mislim da zaista mnogo, i zato su se i u savremenom sigurno pristupu uopšte filmu iz tih, da kažem, možda nekadašnjih 80-ih dosta toga promenilo, i vi danas imate zapravo da filmovi budu praćeni i tim posebnim soundtrackom koji se odvojeno nabavlja, sluša, znači koji možda čak i izlazi do nekle i same filmske naracije i prosto postaje jedan tekst za promišljanje, a svakako muzika za slušanje. Da, da.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama. Prijatno.
Slušali ste Jasminu Lazić, govorili smo o umetnutim pesmama u filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice, i za kraj slušate deo iz filma u kojem se peva Sevdalinka, smrt braće Morića.
Sjedaj. stavno učini te vojnu karola.
Šta je? Sada ćeš sići dole, sjećaš kraj zije, pitat ga za zdravlje, sve normalno, to ništa nije bilo, razumiješ?
Ni mrtve.
Uradit ćeš ko što kažem, nemoj da ja pravim gaj.
Ni mrtva meš.
Sjeno, nemoj me zajebavat.
Upi me, neću.
Mori bro. Faccio vino a cavi, voglio se morici bro, e lì si sun sapevati, pustitemi.
Oni paketi.
Eno ih uspe su. Pita Jankicu.
Znači slabo mi stavaš, brat.
Nikad nije sest.
Šta vele doktor?
Karu, može se živjeti sa šećerom 100 godina.
Ovim smo stigli do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević, Sonja Sibinoski, Marija Vitas, Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.